რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამა უშილობის პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. რუსეთის მიმართ ახალი სანქციები შემოიღეს შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა. ავსტრალიის ხელისუფლებამ დღეს ტერორისტული საფრთხის დონე საშუალოდან მაღალზე აიყვანა. პაკისტანის არმიამ განაცხადა, რომ დააპატიმრეს პირები, რომლებმაც თავდასხმა მოაწყვეს თინეიჯერ აქტივისტ მალალაზე 2012 წელს. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი დასრულდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა სანქციების ახალი რაუნდის შესახებ, რომელიც რუსეთის დასჯას ისახავს მიზნად უკრაინის კრიზისში მისი როლის გამო. სანქციების სამიზნეა რუსეთის თავდაცვის ენერგეტიკისა და საბანკო სექტორები. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ 12 სექტემბერს კერძო ბანკის ბერბანკი მიამატა იმ სახელმწიფო ბანკების სიას, რომელთა მიმართაც ფინანსური შეზღუდვებია გათვალისწინებული. ახალი სანქციებით ასევე იგრძალება საქონლის, სერვისებისა და ტექნოლოგიების მიწოდება რუსეთის 5 კომპანიისთვის, რომლებიც ღრმა წყლებში ან ოფშორულ პროექტებში მონაწილეობენ. ანგარიშები გაიყინათ თავდაცვის სფეროში მოღვაწე 5 სახელმწიფო კომპანიას. რუსეთის მიმართ სანქციები გაამკაცრა ევროკავშირმაც. როგორც სადამსჯელო აქტი უკრაინის კრიზისში მოსკოვის როლისათვის. ახალი სანქციები სხვათაშორის გულისხმობს აქტივების გაყინვას და მოგზაურობის აკრძალვას მაღალი რანგის ოფიციალური პირებისა და კანონმდებლებისთვის, რომელთა შორისაა ვლადიმირ ჟირინოვსკი. ბრიუსელში ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ აღნიშნა ასევე, რომ შესაძლებელია სანქციების შესუსტება ან გაუქმება. ვან რუმპეს განმარტებით, ევროკავშირი თვალს ადევნებს სამშვიდობო პროცესს აღმოსავლეთ უკრაინაში, რათა სექტემბრის ბოლომდე დაადგინოს არის თუ არა ცვლილებები. ახალი სანქციები ასევე ითვალისწინებს რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსთან ვაჭრობის შეზღუდვის გამკაცრებას. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან რუსეთის ენერგოკომპანიების, მათ შორის როსნეფტის, ტრანსნეფტის და გაზპრომნეფტის დაფინანსების აკრძალვას. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პაკისტანის არმიამ განაცხადა, რომ დააპატიმრეს პირები, რომლებმაც 2012 წელს თავდასხმა მოაწყვეს თინეიჯერ აქტივისტ მალალაზე. გენერალ მაიორ ასიმ ბაიუას თქმით, დააპატიმრეს თაქრით ტალიბანთან დაკავშირებული 10 პირი. მისივე თქმით, თავდასხმის უკან იდგა პაკისტანის ტალიბანის ლიდერი მაულანა ფაზბულა. მალალა იუსუფზაი, რომელიც ახლა ბრიტანეთში ცხოვრობს, დაიჭრა, მაგრამ გადარჩა. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე, რომლის მუშაობის ბოლო დღეა 12 სექტემბერი და რომელიც ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში გაიმართა, მონაწილეებმა მიიღეს დეკლარაცია. ის მხარს უჭერს აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გასულ კვირაში დადებულ შეთანხმებას. მონაწილეები მოუწოდებენ მხარეებს გააგრძელონ მოლაპარაკება კონფლიქტის საბოლოო მოგვარებამდე. ორგანიზაციის წევრები არიან ჩინეთი, რუსეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი და ტაჯიკეთი. ამერიკის შეერთებული შტატების საწინააღმდეგოდ ორგანიზაციის ლიდერებმა დაგმეს ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემის სამმხრივი განთავსება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, რომლის ქვეყანამაც გადაიბარა ორგანიზაციის თავმჯდომარეობა, განაცხადა, რომ შეეცდება ორგანიზაციის როლი გაზარდოს რეგიონული უსაფრთხოების დაცვაში. ავსტრალიის ხელისუფლებამ დღეს ტერორისტული საფრთხის დონე საშუალოდან მაღალზე აიყვანა, პირველად უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში. პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება დაკავშირებულია უშიშროების ძალების რეკომენდაციაზე. მისი თქმით, არიან ადამიანები, რომლებსაც ავსტრალიაში ტერორისტული აქტების მოწყობის სურვილი და შესაძლებლობები აქვთ. სპეცსამსახურები ავსტრალიისთვის საფრთხის გაზრდას უკავშირებენ მის გეგმებს შეუერთდეს ერაყსა და სირიაში მოქმედი დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ძალისხმევას. უკრაინის მთავრობამ და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა გაცვალეს ათეულობით დაკავებული პირი, რომლებიც მათ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლების დროს დაატყვევეს. გაცვლა ნაწილია ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებისა, რომელიც 5 სექტემბერს დაიდო.
ახლებები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნობთ, გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით, რომელსაც დღეს პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. თავდაპირველად მოისმინეთ გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად მივაშურებთ რუსეთს, სადაც გამოჩნდა მართლმადიდებელი აქტივისტი, ვინმე დიმიტრი სორიონოვი, რომელსაც ჯერა რომ ვლადიმერ პუტინი ღვთაებრივი არსებაა.
როგორ ფიქრობთ, ვლადიმერ პუტინი შენდობაა ჩვენი ცოდვებისთვის თუ ღვთისაგან ავანსად ბოძებული ჯილდო?
ერთიც და მეორეც.
შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს სტენფორდის უნივერსიტეტის ექსპერტთან, ფრენსის ფუკუიამასთან, რომელიც საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს შეაფასებს.
მისასალმებელია, რომ საქართველოში მოხდა ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემა, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასეთი პრაქტიკა მომავალშიც შენარჩუნდეს. ეს კი მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოების კონტროლი იქნება ძლიერი არა მხოლოდ კანონშემოქმედებით პროცესში, არამედ ძალაუფლების განხორციელების პროცესში.
They have to behave moderately in their actual exercise of power as well.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში გამოვეხმაურებით ცნობილი ქართველი კინომსახიობის ლია ელიავას ცხოვრების შესახებ გამოსულ ციგას.
ძალიან უნდა და დაეწერა თავისი მოგონებები. ვიწერდით კიდევაც დიქტაფონზე, სხვადასხვა თაობის დიქტაფონებზე მაქვს ჩაწერილი მისი ხმა. ყვებოდა თქვათ ერთს, ერთი განცდა ქონდა. უფრო მოგვიანებით დაიწყეთ, ამას არ ყვებოდა თავის ბავშვობაზე და თავის ტკივილებზე.
და მიგიწევთ ცნობილი ქართველი მხატვრისა და სკულპტორის გიორგი შხვაცბაიას სახელოსნოში, სადაც ქვაში, ლითონსა და თიხაში არაერთი მხატვრული სახე და აზრი ცოცხლდება.
ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ფორმის კეთებას ვერ ვბედავთ ხოლმე, გესმით? იმიტომ თავისუფალ ქვეყანაში არ გუცხოვრია. ამ თავისუფალი ქანდაკების თავისუფალი ფორმის და კეთების აი რომ იქეიფო რა. აღვირახსნილობა მოსულა ახლა რა. და ვითომ რაც უფრო ცუდად ხატავენ, მით უფრო მეტი გამოფენები აქვთ.
აი ესეთი თემები მოგვიმზადეს ჩვენმა კორესპონდენტებმა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიისათვის, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თავდაპირველად რუსეთს მივაშურებთ რუს მართლმადიდებელ აქტივის დმიტრი სორიონოვს, ჯერა რომ ვლადიმერ პუტინი, რუსეთის პრეზიდენტი, ღვთაებრივი არსებაა. ამ შეხედულებას ის საჯაროდ გამოთქვამს და ბევრი თანამოაზრე წყავს, რის გამოც მოსკოვში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ტომ ბანფორტმა გადაწყვიტა გაცნობოდა პუტინი თახტაცების ამ ფორმას. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ მის რეპორტაჟს.
ჭეშმარიტი ღმერთი ჩასახლდა ასეთ პატარა ვლადიმერ პუტინში, ეს ფაქტია.
აცხადებს დმიტრი სორიონოვი, რუსი მართლმადიდებელი ქრისტიანი, რადიკალი აქტივისტი, რომლის გამოსვლასაც 7 სექტემბერს 60-მდე ადამიანი დაესწრო. მოსკოვში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის შთაბეჭდილებით საკმაოდ შეძლებული ხალხი. შეკრება მოსკოვის მოდურ რაიონში კიტაი-გოროჩი ჩატარდა. ბევრი სმარტფონებით იღებდა სორიონოვს, რომელსაც არც თუ იშვიათად აწყვეტინებდნენ გამოსვლას მუქუხარეტაშით. შეკრება დაიწყო მოკლე, მაგრამ ბევრი მსმენელისთვის ამახელებელი მუსიკალური ნომრით, რეპით, რომლის რეფრენიც იყო: მე ვლადიმერ პუტინი ვით მაგარი ვარ. მაგრამ დაუბრუნდეთ დმიტრი სორიონოვს, ცნობილ მართლმადიდებელ აქტივის ფსევდონიმით ენტეო. მოსკოვში 7 სექტემბერს გამართულ შეკრებაზე მან ხოთბა შეასხა პუტინის კეთილ საქმეებს, როგორც იცა მაგალითად ოპონენტების საპროტესტო აქციებისთვის ბოლოს მოხება. შეაქო პუტინის უნარი გადაურჩეს თავდასხმის მცდელობებს. სორიონოვმა ისაუბრა რუსი ლიდერის ბავშვობაზე, მის საიდუმლო ნათლობაზე, რომლის შემდეგაც პუტინმა ღმერთთან ერთობას მიაღწია. როგორ ჩვენი კორესპონდენტი ამბობს, დარბაზში ხმამახალი სიცილიც ისმოდა ხოლმე, ასე რომ ძნელია ითქვა სინამდვილეში რას ფიქრობდნენ სორიონოვის ლექციაზე მისულები. შესაძლოა სწორედ სკეპტიკოსები საყურადღებოდ მართლმადიდებელმა აქტივისტმა ციტატაც მოიშველია, კრემლის ერთ დროს მთავარი იდეოლოგის ვლადისლავ სურკოვის სიტყვები, რომლებიც მან 2011 წელს წარმოთქვა: რუსეთს ბედმა და უფალმა გამოუგზავნა პუტინიო. თავად დმიტრი ცორიონოვს მისივე სიტყვებით ეჭვი არ ეპარება, რომ პუტინს ღმერთისგან აქვს მომართლებული სიკეთის ქმნის უნარი.
როგორ ფიქრობთ, ვლადიმირ პუტინის შენდობაა ჩვენი ცოდვებისთვის თუ ღვთისაგან ავანსად ბოძებული ჯილდო?
ერთიც და მეორეც.
ხელი აწიეთ იმათ, ვინც ფიქრობს, რომ არა ვართ ვლადიმირ პუტინის ღირსი. მართლაც წარმოგიდგენიათ, ჩვენ გარყვნილი ცხოვრებით ვცხოვრობთ, მილიონობით შვილს ვხოცავთ, ცოლებს ღალატობთ, არ დავდივართ ტაძარში, გატაცებული ვართ ეზოტერიკით, ვეწევით ჰაშიშს. მაშინ როცა ვლადიმირ ვლადიმირის ძე ჩვენი უფროსი ჩვენთვის ლოცულობს, რასაკვირველია, არა ვართ მისი ღირსი.
სორიონოვს არ დავიწყები არც პუტინის ღვთის მოშიშობა. პრეზიდენტს ნათქვამი აქვს, რომ არანაირი ხელისუფლება არც სახელმწიფო ხელისუფლება დგას უფალზე მახლავ. მართლმადიდებელი აქტივისტის მსმენელებს შორის აღმოჩნდა ამერიკელი ჟურნალისტი ანა არუქიუნიანი, ავტორი წიგნისა „პუტინის აიდუმ“. ის ხედავს გარკვეულ მსგავსებას ბიზანტიის თეოლოგიურად დასაბუთებულ პროპაგანდასთან, განსაკუთრებით როცა სორიონოვი პუტინის ღვთის მოშიშობაზე ლაპარაკობს.
ის რისთვის თავის არიდებასაც სორიონოვი ცდილობს, არის ცხადია პუტინის კერპად ქცევა. ის რაც მიუღებელი იქნებოდა ქრისტიანებისათვის. არა მგონია ის იმდენად კარგად ერკვეოდეს ბიზანტიის თეოლოგიურ კონცეფციაში, რომ დამოუკიდებლად განავითაროს ეს ძალიან ფაქიზი ხაზი დასაშვებად მიჩნეულ იდეოლოგიასა და აშკარად მკრეხელურ კერპთაყვანისცემას შორის.
ამ ვარაუდის გამოთქმით ჟურნალისტი, როგორც ჩანს, მიუთითებს გარკვეულ ინტელექტუალურ მხარდაჭერაზე, რომელსაც შესაძლოა სორიონოვს უწევდეს თეოლოგიაში მასზე უკეთ გათვითცნობიერებული ხალხი. სორიონოვზე უკეთ გათვითცნობიერებულებს უდავოდ მიეკუთვნება კიევის საპატრიარქოს ლიდერი პატრიარქი ფილარეტი, თუმცა ის რადიკალურად განსხვავებულ შეფასებას გამოთქვამს რუსეთის პრეზიდენტზე. ფილარეტს სჯერა, რომ ვლადიმირ პუტინი სატანის ზემოქმედებას განიცდის.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, იგი საუბრობდა იმ მოვლენაზე, რომ რუსეთში უკვე ვლადიმირ პუტინის ღვთაებრიობაზე ალაპარაკდნენ. Radio Journal მეათე სტუდიას ახლა მუსიკა განაგზობს. სამეთი საათი და 14 წუთია თბილისის სოლით გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სექტემბრის დასაწყისში თბილისში სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმი დემოკრატიული რეფორმების მომავალი 21 საუკუნეში გამართა. ერთ-ერთი დისკუსიის წამყვანი გახლდათ სტენფორდის უნივერსიტეტის ექსპერტი, ცნობილი მეცნიერი და პოლიტოლოგი ფრენსის ფუკუიამა. ფორუმის დამთავრების შემდეგ ჩვენი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე შეხვდა ცნობილ მეცნიერს. გთავაზობთ ინტერვიუს ფრენსის ფუკუიამასთან.
Доктор Фукуяма,
ბატონო ფუკუიამა, როდესაც თქვენ თბილისში მოემგზავრებოდით, ტვიტერის გვერდზე გამოაქვეყნეთ: მივემგზავრები თბილისში, რათა პირველ წყაროდან უფრო მეტი შევიტყო რეფორმის შესახებ საქართველოს საჯარო სექტორში. Could you please share
with us what did you learn?
Well, First of all, I've been working on governance issues in developing and transitional countries for the last.
Უპირველესად მინდა აღნიშნო, რომ უკანასკნელი 10-15 წლის განმავლობაში მუშაობდი მმართველობის საკითხებზე განვითარება და გარდამავალ სტადიაში მყოფ ქვეყნებში. ჩემი აზრით, კორუფციასთან ბრძოლა და სერვისების უფრო ეფექტიანად მიწოდება თითქმის ყველა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა, რადგან მრავალი მათგანისთვის ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორია დემოკრატიული გარდაქმნის პროცესი. საქართველო ერთ-ერთია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც ამ თვალსაზრისით წარმატებას მიაღწიეს. მე მაინტერესებდა მაგალითად რაბედი ეწია საგზაო პოლიციას, გადასახადების აკრეფასა თუ საბაჟოს მუშაობას. ეს სპეციფიკური სფეროებია. ასევე შევეცადე გამერკვია, როგორია რეფორმის პოლიტიკა, მისი ფარგლები და რა პრობლემები წარმოიშვა. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ უამრავი რამ შევიტყვე და შევეცდები მოვლენების სტატიების რიგში ავსახო. სხვა ქვეყნებმა უკვე ბევრი რამ ისწავლეს საქართველოსგან, თუმცა ვფიქრობ ეს ის შემთხვევაა, რომელიც მეტ ყურადღებას იმსახურებს.
A case that deserves wider attention.
Dr. Fukuyama, we in Georgia have been reading all our...
Patno Fukuyama, საქართველოსი ყველა თქვენს სტატიას ვადევნებდით თვალს, რომლებიც 2008 წელს რუსეთის ინტერვენციას მიეძღვნა. მაშინ Financial Times-ში თქვენ განაცხადეთ, დღეს ყველა საფიქრალი ის არის, თუ სად გამოიყენებს რუსეთი თავის ძალას შემდგომში. ახლა კიდევ ერთი თქვენი ვარაუდი გამართლდა და დასავლეთშიც უკვე ბევრმა შეიცვალა აზრი. რუსეთის ხელში ჯერ კიდევ შენარჩუნებული ბერკეტების, მის ენერგეტიკულ რესურსებზე ჯერ კიდევ არსებული რთული დამოკიდებულების მიუხედავად, ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა ახალმა კომისარმა განაცხადა: რუსეთი ამერიდან აღარ არის სტრატეგიული პარტნიორი. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელისგან კი უფრო მეტი სანქციების დაწესების ინიციატივა გაისმა. როგორ ფიქრობთ, შეეძლო თუ არა დასავლეთს უკეთესად გამოეყენებინა 2008 წლის შემდგომი წლები? შეეძლო თუ არა ევროპას სხვა თუ არაფერი მეტი დაცვა ჰქონოდა და რუსული ბერკეტებისგან?
Well, I think the main point of leverage that the Russians have is gas, obviously.
დიახ, რა თქმა უნდა, ნათელია, რომ რუსეთის მთავარი ბერკეტი ბუნებრივი აირია. დასავლეთი ბოლო წლების განმავლობაში დგამდა გარკვეულ ნაბიჯებს ალტერნატიული გასადენების განვითარების თვალსაზრისით. არსებულ გასადენებში გაზის საწინააღმდეგო მიმართულებით ტრანსპორტირების, რევერსის დამკვიდრების თვალსაზრისით. ახლა უკრაინა შედარებით უკეთეს მდგომარეობაშია რუსეთის გაზზე დამოკიდებულების მხრივ, ვიდრე ეს რამდენიმე წლის წინათ იყო. ამასთან ერთად შესაძლებელი იყო მეტი გაკეთებულიყო თხევადი გაზის მსოფლიო ბაზრის განვითარებისთვის. შეერთებული შტატები ახლა ბუნებრივი აირის წამყვანი მწარმოებელი გახდა, მაგრამ თხევადი აირის ბაზარი ჯერ კიდევ სათანადოდ არ არის განვითარებული. რაც შეეხება ევროპის სათანადო დაცულობას რუსეთიდან გაზის შეწყვეტის შემთხვევაში, ამის უზრუნველსაყოფად საჭირო მეტი ზომის მიღება უფრო ადრეც იყო შესაძლებელი. დარწმუნებული ვარ, რომ ის, რაც უკრაინაში მოხდა, გააძლიერებს ინტერესს ამ საკითხისადმი და ამ სფეროში უფრო მეტი ინვესტიცია დაბანდება. ამასთან, ნატომ კვლავ უნდა დაიბრუნოს ნამდვილი სამხედრო ალიანსის სახე. ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ის ერთგვარ დემოკრატიის კლუბად იქცა, დემოკრატიის მხარდამჭერ ორგანიზაციად. ნატო სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს იმაზე, როგორ უზრუნველყოს ქვეყნების დაცვა გარე აგრესიისგან და ვფიქრობ ამ კუთხით მეტი ძალისხმევაა საჭირო.
Defend countries against external aggression. I think we need a lot more work in that area.
Yeah. Actually, my next question is about NATO. So NATO military commander General Philip Breedlove.
ნატოს უმაღლესმა სამხედრო სარდალმა, გენერალმა ფილიპ ბრიდლოვმა ახლახან განაცხადა: ჩვენ ვცდილობდით რუსეთი პარტნიორად ჩაგვეთვალა. 2008 წლის ომის შემდეგაც კი, ზუსტად ისევე, როგორც მცდარად მიგვაჩნდა, რომ ამგვარი ამბები უკვე წარსულს ჩაბარდა. და აი ეს ისევ განმეორდა. თქვენი აზრით, როგორ განვითარდება მოვლენები უკრაინასა და რუსეთში, სხვა მეზობელ ქვეყნებში? შეგიძლიათ შესაძლებელ სცენარებზე გვესაუბროთ?
Can you try to outline possible scenarios?
Well, Russia, Putin is playing this very duplicitous game of keeping the level of intervention low enough that it doesn't, attract major attention.
პუტინი ძალიან ვერაგ თამაშობს. ინტერვენციის დონე განსაზღვრული აქვს იმ ზღვრამდე, რომ დასავლეთის ქვეყნების მთავარი ყურადღებისა და იერიშის ობიექტად არ იქცეს. ის ძალიან წარმატებით ახორციელებს ამ თამაშს და რა თქმა უნდა, წაგება არ სურს. მიუხედავად ამისა, უნდა გვახსოვდეს, რომ მას შეუძლია ვითარების უფრო სწრაფი ესკალაცია, რადგან უკვე დიდი ხანია გადაცდა იმ ნიშნულს, საიდანაც იოლად შეეძლო უკან დახევა. ასე რომ ახლა ბევრი ფიქრობს, პრობლემები მხოლოდ აღმოსავლეთ უკრაინაში იქნება და საჭირო გახდება მაგალითად ყირიმთან მისასვლელი დერეფნის დაცვა და ასე შემდეგ. თუ შესაძლებელია რუსეთი გაცილებით უფრო შორს წავიდეს. პუტინმა ბაროზოს ამას წინათ პირდაპირ განუცხადა, რომ შეუძლია ორ კვირაში აიღოს კიევი. ფიქრობ, სერიოზულად არავინ აღიქვამს მოვლენათა განვითარების ამგვარ სცენარს, მაგრამ ამაზეც უნდა ვიფიქროთ.
Nobody's taken that kind of a scenario seriously, but I think we need to, think about it.
თქვენ ნატო ახსენეთ, მეტი უნდა გააკეთოსო ამ მიმართებით. უფრო ზუსტად რას გულისხმობთ?
Oh, what should NATO do? Well, I think that it's really time to figure out how to supply some serious military equipment to Ukraine and train.
მართლაც დადგა დრო გავარკვიოთ, როგორ მოვამარაგოთ უკრაინა სერიოზული სამხედრო შეიარაღებით, დავეხმაროთ სამხედრო სწავლებით და ასე შემდეგ. გერმანია და სამწუხაროდ ამერიკაც თავს იკავებდნენ ასეთი ნაბიჯისგან, მაგრამ ვფიქრობ ამის გაკეთების დრო ნამდვილად დადგა.
Well, but I think the time has really come to do that.
I remember your words that there cannot be democracy.
თქვენ ნათქვამი მახსენდება. დემოკრატია ვერი არსებებს, თუ ადამიანები არ ისწრაფვიან მისკენ. თქვენ ეს აღნიშნეთ როგორც უკრაინელების დადებითი მახასიათებელი. ქართული საზოგადოება იბრძოდა დემოკრატიისთვის და იბრძოდა დიდი ხნის განმავლობაში. ნებისმიერ ქართველს გაუკვირდება, თუ კი გაიგებს, რომ ვინმეს აზრით ქართველებს არ სურთ დემოკრატია. იგრევე ქართველებმა უკეთ უნდა გააცნობიერონ, რას ნიშნავს დემოკრატიისკენ სწრაფვა. შეაფასონ ქმედებები და არა სიტყვები ან თავები კონსტიტუციაში.
Well, I think that democracy involves a certain kind of democratic culture. One of the things that's been very interesting to observe since I've been here is
დემოკრატია გულისხმობს ერთგვარი დემოკრატიული კულტურის არსებობას. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მოვლენა, რომელსაც ვაკვირდებოდით ჩემი აკოფნის განმავლობაში, არის პოლარიზაცია და დაპირისპირება მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია, როცა გარკვეული დემოკრატიული ნორმები გამოიყენება ძალაუფლების განხორციელების პროცესში. აუცილებელია, ზომიერებას იჩენდნენ ისინი, ვისაც ხელთუპყრია ქვეყნის მართვის სადავეები. ჩემი აზრით, ამას ადგილი ჰქონდა როგორც წინა, ასევე ახლანდელი ხელისუფლების პირობებში. მისასალმებელია, რომ საქართველოში მოხდა ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემა, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასეთი პრაქტიკა მომავალშიც შენარჩუნდეს. ეს კი მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოების კონტროლი იქნება ძლიერი არა მხოლოდ კანონშემოქმედებით პროცესში, არამედ ძალაუფლების განხორციელების
პროცესში.
As we all know, no new happenings in the world could make you change your views about.
გასაგებია, რომ ამ ქვეყნად რაც უნდა მოხდეს, ვერაფერი შეცვლის თქვენს შეხედულებებს ისტორიის განვითარების თაობაზე ლიბერალური დემოკრატიის მიმართულებით. დღეს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი იყენებს ამერიკელი ჟურნალისტის ფარედ ზაქარიას მიერ შემოღებულ ტერმინს არალიბერალური დემოკრატია, რაც უნებურად ერთგვარ იდეოლოგიურ მხარდაჭერას სთავაზობს პუტინს იმ მომენტისთვის, როცა ეს მას ყველაზე მეტად სჭირდება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სერიოზულია უნგრეთში გარემოებათა ამგვარი განვითარება და უნდა აშფოთებდეს თუ არა ეს ამბავი დასავლეთს?
Should the West worry about it?
Well, I think what Orban said was terrible. I mean, this is a country that's a member of the EU that is in theory signed up to the kinds of liberal democratic standards.
შემეაზრეთ, ის რაც ითქვა საშინელება. ეს არის ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის წევრია და თეორიულად იზიარებს ლიბერალური დემოკრატიის ყველა იმ სტანდარტს, რომელსაც ევროკავშირი აღიარებს. და მოულოდნელად ქვეყანა აცხადებს, რომ უარს ამბობს ლიბერალური დემოკრატიის თავისუფლების კომპონენტზე. ეს ძალიან სერიოზული ამბავია და ვფიქრობ, გერმანელებმა, კერძოდ ანგელა მერკელმა, მსუბუქად უსაყვედურა უნგრეთს, რადგან არ სურს აწმენინოს მათ კოალიციას ევროპის პარლამენტში, მემარჯვენე ცენტრისტულ პარტიებს. მაგრამ მე ვფიქრობ, აუცილებლად უნდა იყოს რაიმე მექანიზმი ევროკავშირის შიგნით, რათა პასუხი მოსთხოვოს ქვეყნებს, როგორიც უნგრეთია, რომლებსაც უნდათ, რომ კლუბის წევრები იყვნენ, მაგრამ ამ კლუბის ღირებულებებს არ იზიარებენ.
Want to be part of the club but don't accept the values of the club.
In your interview to
Madiar Narinchtan interview-ში თქვენ აღნიშნეთ, რომ თუმცა პრემიერ-მინისტრი ორბანი ერთადერთი იყო, ვინც ღიათისაუბრა არალიბერალურ სისტემაზე, შესაძლოა არსებობდნენ სხვა ლიდერებიც, რომლებიც მალულად იზიარებენ მსგავს იდეებს. როგორ ფიქრობთ, რატომ გადაწყვიტა პრემიერ-მინისტრმა ორბანმა სიღიათ გამოეხატა თავისი მიდგომა? სიტყვა მოიტანა და თქვენთვის ალბათ ცნობილია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ორბანის განსაკუთრებული მეგობრობა.
Special friendship between former Georgian president Saakashvili and prime minister Orbán.
Well, Hungary under Orbán when Fidesz came to power several years ago has been moving steadily in this direction.
Orbánis martvelobis pirovebshi mas shemdeg rats randomime tslis tsin Fideszi movida khelisuflebashi Ungretshi zlieri saparlamento umravlesoba chamoqalibda da mas surs martveloba ganakhurtsielos khelisuflebis ganshtoebata shoris urtiert gakontrolebis mekhanizmis gareshe rats autsileblat unda arsebobdes namdvil demokratiul sistemashi. Chemeazret is ubralot stilobs dazebnos ideologia romelis gaamartle მის მიერ ძალაუფლების ასეთი სახით გამოყენებას და ვშიშობ რომ არსებობენ სხვა დემოკრატი ლიდერებიც რომლებიც მსგავსი ცდუნების წინაშე აღმოჩნდნენ ხელში აიღონ ძალაუფლება და შემდეგ გამოიყენონ ის ურთიერთ გაკონტროლების პრინციპის გარეშე. უნგრეთის ამბავი განსაკუთრებული გაწმილების საფუძველი გახდა, რადგან ყველას ეგონა, რომ ის დემოკრატიული გარდაქმნების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მაგალითი იყო, რომ უნგრეთი დაუბრუნდა ევროპას იმ ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ, როცა მას უარსებობდნენ კავშირის წევრი გამხდარიყო და შეითვისა თანამედროვე ევროპული ღირებულებები, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ გამოვიდა.
Had absorbed the values of modern Europe, but you know clearly this wasn't the case.
And the last question, articles in
და ბოლო კითხვა. დასავლურ მედიაში საქართველოს ხშირად მოიხსენიებენ როგორც სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქვეყანას. ან თუნდაც სტრატეგიული განლაგების მქონე ქვეყანას. ამანაც ხომარი მოქმედა თქვენს გადაწყვეტილებაზე საქართველოსი ჩამოსულიყავით. თუ თქვენს ინტერესს მხოლოდ რეფორმებზე დაკვირვება წარმოადგენდა. აბირებთ თუ არა გაანალიზოთ საქართველოს პრობლემები და პერსპექტივები. შეგვიძლია თუ არა რომ ველოდოთ რეკომენდაციებს პოლიტიკის თაობაზე ან სულ მცირე blog posts minds the American interest
blog post in the American interest
well I will probably write something about you know what I've learned and I'm also going to
albat davzer rames imis shesakhep rat chevitqve ასევე ვაპირებ ორგანიზება გაუკეთო რამდენიმე გამოკვლევის ჩატარებას საქართველოზე. მე საქართველოში მიმდინარე შიდა პროცესები უფრო მაინტერესებს ვიდრე საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ ახლა უკრაინის ფაქტორმა მეტად კრიზისული ვითარება შექმნა საგარეო პოლიტიკისა და რუსეთის როლის თვალსაზრისით. ასე რომ ამ საკითხებსაც
შევეხები.
ამბობს პენსის ფუკუიამა, სტენფორდის უნივერსიტეტის ექსპერტი. მასთან ინტერვიუ მარინა ვაშაკმაძემ ჩაიწერა. გაცემას მუსიკით განვაგრძობ თქვენისმეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რადიოჟურნალი მეათე სტუდია პირდაპირ ეთერში. გადაცემას წყვეთ, რადგან 18:30-20 წუთია თბილისის დროით. გაცემაში ახალი ამბების დრო დადგა, სტუდიაში კი ბიძინა რამიშვილი დაბრუნდა.
შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა გამოაცხადეს სანქციების ახალი რაუნდის შესახებ, რომლებიც რუსეთის დასჯას ისახავს მიზნად უკრაინის კრიზისში მისი როლის გამო. პაკისტანის არმიამ განაცხადა, რომ დააპატიმრეს პირები, რომლებმაც 2012 წელს თავდასხმა მოაწყვეს თინეიჯერ აქტივისტ მალალაზე. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე, რომლის მუშაობის ბოლო დღე იყო 12 სექტემბერს და რომელიც ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში გაიმართა, მონაწილეებმა მიიღეს დეკლარაცია. ის მხარს უჭერს აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გასულ კვირაში დადებულ შეთანხმებას. ავსტრალიის ხელისუფლებამ დღეს ტერორისტული საფრთხის დონე საშუალოდან მაღალზე აიყვანა, პირველად უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში. გამოკითხვის თანახმად, შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მომხრეთა რაოდენობა კვლავ ნაკლებია, ვიდრე გაერთიანებული სამეფოდან შოტლანდიის გამოყოფის მოწინააღმდეგეთა რიცხვი. უკრაინის მთავრობამ და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა გაცვალეს ათეულობით დაკავებული პირი, რომლებიც მათ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლების დროს დაატყვევეს. ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს განცხადებით, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 20,000-დან 31,500-მდე მებრძოლი იმყოფება სირიასა და ერაყში. ამერიკის კომპიუტერულმა გიგანტმა Hewlett Packardმა აღიარა დანაშაული რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოსყიდვა და მზად არის ჯარი მის გადასახდელად.
ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. 10 სექტემბერს თბილისში საქართველოს თეატრის, კინოს, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში წიგნის ლია ელიავა პრეზენტაცია გაიმართა. წიგში ფოტოებითა და მოგონებებითაა მოთხრობილი ცნობილი მსახიობის ლია ელიავას ცხოვრება. წიგს განსაკუთრებით შთამბე ჯდავს ხდის ლია ელიავას მიერ პირველ პირში მოთხრობილი ამბები ბავშვობიდან მოყოლებული ცხოვრების ბოლომდე. ნინო თარხნიშვილი დაესწრო ამ წიგნის პრეზენტაციას.
როცა მინდა, რომ რაღაც ძალიან კარგად გამომივიდეს, ის ან ცუდად გამომდის და ან ისე რა კარგად. დიდხანს მქონდა მონიტორზე გაშლილი ცარიელი ფაილი. ყველაზე შესაფერის დასაწყისს ვეძებდი და მერე მივხვდი, რომ არის ისტორიები, არიან ადამიანები, რომლებსაც პირიქით, სულაც არ სჭირდებათ განსაკუთრებული სიტყვები და ეპითეტები. საკმარისია დაწერო ან წარმოთქვა ამ ადამიანების სახელები და მათ შესახებ უკვე ყველაფერი ცხადზე ცხადია. ასეა ლიაც, ელიავა. ახლა წესით უნდა ვთქვა, რომ ის იყო ძალიან ლამაზი და მომხიბვლელი, ნიჭიერი მსახიობი, მაგრამ ესეც ძალიან ბანალური იქნება. მისი სილამაზისა თუ ნიჭიერების შესახებ ჩემს გარეშეც ბევრი დაწერილა. მე სხვა ამბავს მოყვები, ლიას ამბავს კადრებად აწყობილს. მისი მეგობრები, მისი ახლობლები რომ ყვებიან მასზე და კიდევ იმასაც, რა კადრებს ინახავდა ლიას დიდი თვალები, ლიას მეხსიერება. ეს ამბავი მის შესახებ დაწერილ წიგნში წავიკითხე. კადრი პირველი. ლია იხსენებს მშობლების ამბავს. სამი წლისას, 1937 წელს მამა რომ დაუხრიტეს და მერე დედა გადაუსახლეს.
მამა ნაკლებად მახსოვს, მხოლოდ საწოლთან თავდახრილი კაცის სახე ჩამჩამე ხსიერებაში. მონატრებულ დედას კარადეში შემორჩენილი მისი ორი კაბის სურნელით ვიხსენებდი და გულში უმალავდი ბავშვურ ტკივილს, რომელიც ყოველდღე მახსენებდა თავს. სკოლიდან შინ მიმავალს ჩვენი ყოფილი სახლი უნდა გამეულოს სოლოლაკში. იქით გახედვა სასტიკად მიკრძალავდნენ. თვალს მალულად ვაპარებდი მესამე სართულისკენ. ფანჯარაში ფარდის მიღმა ჩანდა ჩვენი ავეჯის ნაწილი, ლამაზი ბუფეტის კუთხე. იქ ყველაფერი ისევე იყო, ოღონდ ჩვენს მაგებრად სხვები ცხოვრობდნენ.
ლიას დედა გადასახლებიდან 9 წლის თავზე დაბრუნდა. დედასთვის ლიას თურმე დეიდა კატიუშა დაუძახია. სიცოცხლის ბოლომდე ხსომებია ლიას დედის ელდა ნაცემის სახე და ბოლომდე ვერ უპატიებია თურმე ეს საკუთარი თავისთვის. ბავშვობაში ცელკლიას კითხვა ყვარებია, ასე გადაუკითხავს მერხის ქვეშ წიგნები კინოსა და თეატრის შესახებ. ლია მსახიობობაზე ოცნება მას შემდეგ დაიწყო, რაც შემთხვევით ქუჩაში ულამაზეს მსახიობ დოდო ჭიჭინაძეს გადაეყარა. სკოლის დამთავრების შემდეგ შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩააბარა. მოგვიანებით სწავლა მოსკოვში ლუნაჩარსკის სახელობის თეატრალურ ინსტიტუტში გააგრძელა. სწორედ იმ პერიოდში ჩავიდა მოსკოვში ფილმ ბაშიაჩუკის გადამღები ჯგუფი და რეჟისორმა ლეო ესაკიამ ლია ტყუპიდების პირიმზისა და პირიმთვარის ასროლზე დაამტკიცა. ბაშიაჩუკის გადასახებ მოედანზე გაიცნულია ოთარ კობერიძე, მომავალი მეუღლე. მას შემდეგ ლიამ 30-ზე მეტ ფილმში ითამაშა და სილამაზისა თუ ნიჭის წყალობით მაყურებელს თავი სამუდამოდ დაამახსოვრა.
შენ ხომ არ იცი მე რა გოგოვიყავი? ან როგორ ვხატავდი, ან რა ლექსებს ვწერდი? მაგრამ რა,
ეს არის ლიას ხმა ფილმიდან ოჯახი. ფილმი ყოველდღიურ ყოფით წვრილმანებში ჩაფლული ერთი თბილისური ოჯახის ცხოვრებას ასახავს. ფილმის დამდგმელი რეჟისორი ნანა ჯანელიძე, მაშინ ახალბედა რეჟისორი იყო და ეს მოკლემეტრაჟიანი ფილმიც მისი სადიპლომო ნაშრომია. ნანა ჯანელიძე ლია ელიავას ასე იხსენებს.
საოცარი იყო ქაბატონი ლია, იმიტომ რომ ეს იყო აბსოლუტურად სხვა სახე, ვიდრე ის, რასაც ის ქმნიდა საერთოდ მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში. რასაკვირველად ძალიან ლამაზ ქალს თამაშობდა და სხვადასხვა შეუძლებელი იყო, მაგრამ ეს იყო ასეთი ამპარტავანი, ლამაზი, ცოტა ჭირვეული ქალი, თანამედროვე, რომელიც ცდილობს, რომ ეს ბოლო წუთები თავისი სილამაზის და ახალგაზრდობის რაღაცა დააფიქსიროს და ოჯახში არ ცდილობს, რომ თავისთავი, ასე ვთქვათ, არ ჩაეფოს ოჯახურ ყოფაში. და იყო ძალიან საინტერესო მასთან მუშაობა, იმიტომ რომ ჯერთი ეს იყო მისის უჩვეულო ეს როლი და რაღაცა როგორ სინჯავდა, მახსოვს, რომ ჩვენ ერთად გვემუშავა და ძალიან ახალგაზრდა ვიყავ.
ციგნში, რომელიც ლია ელიავას ცხოვრების საინტერესო მომენტებს, ფოტოებსა და მოგონებებს ამზეურებს, ვკითხულობ. ყველა სახე, რომელიც ეკრანზე შევქმენი, ძვირფასია ჩემთვის, რადგან თითოეული მათგანი ჩემი ცხოვრების ნაწილაკია. თუმცა ჩემი ოცნების გმირს დღემდე ვერ მივაკენი. ჩვენი პროფესია ძალზე რთულია. როლები, რასაც მთავაზობენ, ხშირად არ მაკმაყოფილებს და მაინც ვთანხმდები. ვიცი, რომ ეს კომპრომისია, მაგრამ კინოს გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია. ლია ელიავას ამ გულისტკივილის ერთგვარი გამოძახილი შეიძლება იყოს ნანა ჯანელიძის ერთი მოგონებაც, რომელიც მას მსახიობთან ურთიერთობის შემდეგ შემორჩა და რომელიც ლიამ მას საიდუმლოდ გაანდო. ამბავი რეჟისორ თენგიზ აბულაძის ფილმ მონანიებას ეხება.
ქალბატონი ლიასგან გავიგე, რომ მას ჰქონდა შეთავაზება თეთრი ბარათელის როლზე თენგიზისგან, ანუ აი სწორედ იმ ქადრომაც ამოთხარა ვარა მარაბიძე. მე მაშინ არ ვიცოდი მისი ბიოგრაფია და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ფაქტორად მისი ცხოვრება, იმიტომ რომ ზუსტად ასეთი მძიმე ცდები და რეპრესიები აქვს გამოვლილი და ფაქტორად ეს იყო ერთი და იგივე, ესე იგი ადამიანის ბედი, ქალის ბედი. აი ისე აეწყო, იცით, ეს კინო კიდე სულ სხვა რაღაცა არის. ბატონმა თენგიზმა მერე შეაჩერა თავისი არჩევანი ზეიკო ბოცვაძეზე და ქალბატონი ლია ამას ძალიან განიცდიდა, იმიტომ რომ ის თვლიდა, რომ ეს არის მისი როლი და მისი ცხოვრების სათქმელი არის. ეს მე არ ვიცოდი და აი მაშინ მომიყვა, ესე იგი, როდესაც ჩვენ უკვე გადასახადეთ მოედანზე შევხვდით.
ზევით ვახსენებ ლიას ამბებს კადრებად მოუყვები მეთქი. სწორედ კადრებად არის საწყობილი წიგნი ლია ელიავა, რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ რამდენიმე დღის წინ გამოსცა და რომელშიც მდიდარი ფოტომასალის გარდა არერთი ცნობილი ადამიანის მოგონება შეიძლება ამოიკითხოს მკითხველმა. ამ ადამიანებს შორის არიან რეჟისორები, მხატვრები, ჟურნალისტები, კომპოზიტორები. უდავოა, რომ ყველა მათგანი ლია ელიავას ნიჭიერებაზე, სილამაზესა და განსაკუთრებულ ადამიანურობაზე საუბრობს. ეს მოგონებები კინომცოდნე მარინა კერესელიძემ შეაგროვა. ციგნის იდეა თორმე ჯერ კიდევ ლია ელიავას სიცოცხლის დროს არსებობდა. ამიტომაც იყო, რომ მარინა ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან მოყოლებული სხვადასხვა დროს წერდა მასთან ინტერვიუებსა და წიგნისთვის აგროვებდა. თუმცა ამის შესახებ უფრო კარგად ის თვითონ გვეტყვის.
ძალიან უნდოდა დაეწერა თავისი მოგონებები. ვიწერდით კიდევაც დიქტაფონზე, სხვადასხვა თაობის დიქტაფონებზე მაქვს ჩაწერილი მისი ხმა. ყვებოდა ვთქვათ ერთ განცდა ჰქონდა. უფრო მოგვიანებით დაიწყეთ ამას არ ყვებოდა თავის ბავშვობაზე და თავის ტკივილებზე. მე ნელ-ნელა დაიწყო გახსნა და უფრო ლაპარაკი იმაზე, რაი რა ტკიოდა, რას განიცდიდა, რა არაკმაყოფილებდა. და რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა, რომ ლია მოსწრებოდა და ამას თავისი კორექტივები შეეტანა, მაგრამ ისე მოულოდნელად მოხდა. იცით 98 წლის ოქტომბერი იყო, მახსოვს. გამოფენაზე ვიყავი და ერთად არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა და მითხრა კიდევ ძალიან დიდი ხანი არ გამოჩენილ ქართიამთან იმდენი რაღაცა მაქვს შენთვის ნაამბობი და შევთანხმდით, რომ აი ხვალ არ მძალიან მე კიდე ერთ ორ დღეში აუცილებლად მოვარ და მეორე დღეს გამირეკეს, რომ ლია აღარ არის.
Კიდევ ერთი კადრის შესახებ უნდა გითხრათ, რომელიც ლიას მეგობარს, ვეტერან კალათბურთელ ვაჟა ჟღენც სამუდამოდ ამახსოვრდა. ეს ლიას და ვაჟას უკანასკნელი შეხვედრა იყო.
მე გავიხსენებ ბოლო შეხვედრას, როდესაც სავანტყოფოში ეწყო. მივედით საოცრად გაეხარდა, ვილაპარაკეთ, მეუთხარი, აბარ წაიხახა ტუშკე, მეუთხარი. ხოლმე მიყვარდა, როცა იცინა. და შემდეგ მითხრა, რომ ჩემო ვაჟაო, მეუთხარი, რა გენატრება? ჩემო ვაჟაო, მენატრება ის, რომ აქიდან გამოვიდეო და ჩემი სამშობლო ნახო თავისუფალი.
ნანა ლიას და ოთარის ერთადერთი ქალიშვილია. ხელში წიგნი უჭირავს წარწერით ლია და ავტოგრაფებს არიგებს. როგორც წესი, შულებს ყველაზე ბევრი და ყველაზე ცოტა სათქმელი აქვთ ხოლმე მშობლებზე. ასეა ნანაც. ეს ამბავი კინოკადრს გავს.
ახალი წელი მოდიოდა და იყო არაჩვეულებრივად ლამაზი ზამთარი, ზეთი მზიანი რაღაცა თბილი ზამთარი იყო, არ მახსოვს რომელი წელი იყო. მე მეძინა დღისი დამაძინა დედამ და რო გავიღვიძე, უკვე ცოტა თითქოს მოსაღამოვდა და იყო აწყობილი არაჩვეულებრივად ლამაზი ნაძისყი მისი ხელი და დედა იყო თვითონ ძალიან ლამაზი, ძალიან ახალგაზრდა. ეს რაღაც მზიანი ზამთარი, ლამაზი, ლამაზი ნაძისყი და ისე ჩამებეჭდა ძალიან ეს კადრი. თორე ისე ყოველი დღემასთან ურთიერთობის არის ესეთი წარუშლების დაბეჭდილება ჩემთვის და მე მგონი ყველა მისი მეგობრისთვის და კოლეგებისთვის.
და ერთიც, ბოლო ნაწყვეტი ლიას ნაამბობიდან. ციტატის დასაწყისი. უსაზღვროდ მადლობელი ვარ ჩემი მაყურებლის, რომელმაც ასე გულთბილად მიმიღო. სადაც არ უნდა ვიყო, როგორც ახლობელს, როგორც თავისიანს ისე მხვდებიან. ეს ყველაზე დიდი მწვერვალია, რომელიც დავიპყარი. ციტატის დასასრული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენი გადაცემის ბოლოს მიგვიწევთ ცნობილი ქართველი მხატვრისა და სკულპტორის გიორგი შვაცბაიას სახელოსნოში. სულ მალე თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის წინ დაიდგმება ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელის მიხეილ მესხის ბრინჯაოს ქანდაკება, რომლის ავტორიც ცნობილი მოქანდაკე საქართველოს სახალხო მხატვარი გიორგი შვაცბაია. ამჟამად ქანდაკება ავტორის სახელოსნოში დგას. სწორედ იქ ეწვია ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი ცნობილ მხატვარსა და სკულპტორს, რომელიც ციჭარმაგის ხანგრძლივი და ნაყოფიერი შემოქმედებითი ბიოგრაფიის მიუხედავად ახალგაზრდული შემართებით მუშაობს, როგორც ახალ იდეებზე, ასევე წლების წინ დაწყებული პროექტების დასრულებაზე. 74 წლის მხატვრის სახელოსნოში დღესაც ხდება სასწაული და არაერთი მხატვრული სახე თუ აზრი ცოცხლება ქვაში, ლითონსა თუ თიხაში. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟი.
გიორგი შვაცაბაიას ჯადოსნურ სამყაროს ქაოში ჩაძირული ქალაქისგან რკინის დიდი ჭიშკარი ყოფს. ზღურბლსაკეთ ხმაური და უწესრიგობა, ზღურბლს იქით კი მოულოდნელი იდილია, რომელშიც სხვადასხვა ზომისა და ფაქტურის ქანდაკებები სახლობენ. ხელმარჯვნივ მაღალ კედელთან ახალგაზრდა ქალის ფიგურა დგას პირდაპირ სახელოსნოს კარის წინ. მზის გულზე მიხეილ მესხის ბრინჯაოს ქანდაკება ელვარებს. უფრო შორიდან კი თაბაშირის აინშტაინი იმზირება. მასპინძელს დიდი ფიზიკოსის ბიუსთან მიყვარ.
ბავშვობიდან მიყვარდა ძალიან ფიზიკა, განსაკუთრებით ზუსტი მეცნიერებები. SSR-ში მაშინ ძალიან მოდაში იყო ამათი დაპირისპირება ლირიკოსების და ფიზიკოსების და იყო ერთი ამბავი და მაგრამ მე დავიბადე 15 აპრილს 1940 წლის 15 აპრილს და რას ნიშნავს? აღმოვაჩინე, ნუ უკვე სკოლაში რომ ვიცი ლეონარდო და ვინჩის დაბადების დღეა და იმის მერე ლეონარდო გახდა ჩემი კერპი. ყველაზე დიდი ბიბლიოთეკა ალბათ არა მარტო საქართველოს, მე მაქვს მაგის წიგნები, ყველაფერი რაც კი გამოცემულა და ავად გავხვდი ამ ლეონარდოს გამო სახვით ხელოვნებით.
გიორგი შვაცაბაიამ სახვითი ხელოვნების სამყაროში პირველი ნაბიჯები პიონერთა სასახლეში გადადგა, სადაც მისი პედაგოგი ზაქრო კრაწაშვილი იყო. თუმცა ოჯახის წევრები, მათ შორის მეცნიერი მამაც, იმედოვნებდნენ, რომ სკოლის დასრულების შემდეგ გიორგი საინჟინრო ფაკულტეტზე შევიდოდა. თუმცა როგორც ჩანს, 18 წლის ბიჭი ლეონარდო მეცნიერზე მეტად ლეონარდო მხატვარმა მოხიბლა.
ჩაუბარეს სამხატვრო აკადემიაში ქანდაკებაზე. მოვარდნენ დედაჩემის დეიდები და ეს რა დაგმართე, ეს რა, ჩვენი გიორგი უნდა ყოფილიყო საინჟინროზე, ასე იყო, ან სამედიცინოზე. რა უნდა სამხატვრო აკადემიაში? მოკლედ იყო ერთი ამბავი, ასეთი ტირილი რა, და მე ბედმა გამიღიმა, გენიოსთან მოხვდი. ეხლა ყველა ვიცით, რომ გენიოსი ყავს ქანდაკებაში, ნიკოლოზ კანდელაკი, როგორც აი ფერწერაში ფიროსმანი ყავს მეოცე საუკუნეში. აი ესეთივე დონის საამაყო ჩვენი გენია ნიკოლოზ კანდელაკთან გავატარე ეს 6 წელი და ბოლოს კიდე უკეთესი პედაგოგი მოვიდა, გოგიო ჩიაური.
გენიალური პედაგოგების ხელში ნიჭიერი ახალგაზრდა ქართული კულტურის უმნიშვნელოვანესი თაობის, ეგრეთ წოდებული 60-იანელების ღირსეულ წარმომადგენლად ჩამოყალიბდა. 1975 წელს მოქანდაკე ქმნის ქალის შიშველ ფიგურას ახალგაზრდობას, რომელიც დაჯილდოვდა საკავშირო სამხატვრო აკადემიის ვერცხლის მედლით და როგორც სახვით ხელოვნებაში წლის საუკეთესო ნამუშევარი ტრეტიაკოვის გალერეამ შეისყიდა. თუმცა გიორგი შვაცაბაიას მრავალრიცხოვან და ჟანრული თვალსაზრისით მრავალ პერუან ნამუშევრებში გამორჩეულია თავისუფლების ჭირაღდანი, რომელიც 1992 წლის 5 ივნის საბერძნეთის ქალაქ ოლიმპიაში ბარსელონის ოლიმპიადის ცეცხლის დანთების ცერემონიალის დროს გაიხსნა. ბრინჯაოს ფრთოსანი ქალის ქანდაკება კაცობრიობას მოუხმობს მშვიდობისაკენ, თავისუფლებისა და ხალხთა შორის მეგობრობის მაღალი იდეალებისაკენ. ძეგლი დაიდგა სულ რაღაც 400 მეტრში იმ ადგილიდან, სადაც უკვდავი პრაქსტელეს ჰერმესი დგას. გიორგი შვაცაბაიას თქმით, 3 მეტრის ბრინჯაოს ფიგურა 2 მეტრის სიმაღლის ბერძნულ მარმარილოზია აღმართული.
ოლიმპიაში მანამდე არაფერი არ დადგმულა. ნუ 2000 წელს მანძილზე იმ ტერიტორიას ეხლაც პატრონობს გერმანიაში ცენტრია. ხოდა იმათი ვიზაც იყო საჭირო. ბერძნულად არის პირსოს დის ირინის მშვიდობის ჭირაღდანი. Torch of Peace არა ინგლისურად. აი ქართული წარწერა აქვს ახლავს გვერდზე და მეორე მხრიდან ბერძნულად წერია ტექსტი, საიდან არის, როგორ არის და ამის ფონზე არის ქრონოსის მთა. ანუ ზევსის მამის სიმბოლური საფლავია და კლადეოსის ნაპირას დგას ეს სკულპტურა, კლადეოსი, რომელიც ჰერაკლემ თავლები გარაცხა.
გიორგი შვაცაბაია მაჩვენებს საბერძნეთში გაომავალ გაზეთ ეთნოს, რომლის პირველ გვერდზე დაბეჭდილია თავისუფლების ჭირაღდანი, ფონად აღებულია ტყის ხანძარი, ალში გახვეული კრონოსის მთა, ხოლო მსხვილი შრიფტით სათაურად გამოტანილია საბერძნეთი შველას ითხოვს.
საბერძნეთი შველას ითხოვს ჩემი ხანდაკებით ეთნოსი მაგათი წამყვანი გაზეთია და პაპა ანდრეო მოწყენილია აი ამ ფოტო მოიერა მთელი იომიური და რა ვიცი აი ნახეთ აი მონდი
გიორგი შხვაცაბაია შემოქმედებასა და ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია სპორტს, სპორტსმენებსა და სპორტის თემატიკას. რამდენიმე წლის წინ სპორტის სასახლის წინ დაიდგა პირველი ქართველი მსოფლიო ჩემპიონის გივი კარტოზიას ქანდაკება. სულ მალე კი მოქანდაკის სახელოსნოს დატოვებს მიხეილ მესხის ბრინჯაოს სკულპტურა, რომელიც დიდი სპორტსმენის სახელობის სტადიონის წინ დაიდგმება.
უნდა დაიდგას ლოკომოტივის სტადიონის ტერიტორიაზე შესასვლელში ჩვენ თათბირივით მოვაწვეთ და 18 ნოემბერს წელს სრულდება 50 წლის თავი აი გამარჯვებიდან ტაშკენტის მერე სადაც გავიმარჯვეთ და პირველად გავხდით საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები ხოდა ბოლოს მე მგონი ჩემ აზრმა უფრო გაჭრა და მე ასე მგონია რომ მოდით ეს ოქტომბერში მოვაწყოთ, ცალკე იყოს მესხის ზეიმი, დავპატიჟოთ უცხოეთიდან ფეხბურთელები, ვინც საჭიროა, როგორმე დილას შეიძლება რომელიმე თეატრში იყოს გამოფენა ფოტოების რაღაცები და საღამოსკენ ძეგლი გაიხსნას.
მიხეილ მესხის კულტურის შექმნას გიორგი შხვაცაბაიამ წლები შეალია. თავად მოქანდაკე ამბობს, რომ დრო უხდება სკულპტურას. შრომა დაწვალება თანდათანობით გადადის დახვეწილობაშიო.
ესკიზები გავაკეთეთ ზედმიწევნით ექსპრესიული, მოძრაობა გააძლიერებული და მერე ვაწყნარებთ. ამის დაწყნარება როგორი ძნელია, ხო წარმოგიდგენია მიშა მესხის. ეს არის ვულკანია, აი ვულკანი აფეთქებული რაღაცა. ისეთი ეფექტურია ეს პატარა ჩემი ნამუშევრები. და აქ ამას ვაწყნარებ, აი ხედავთ, რატომ? რომ როგორც ბერძნული ქანდაკება აი ეს მირონის დროს გაუძლო მან. დაჭიმული არაფერი არა იქ ზედმეტად. სახე არის ღმერთის სახე გეგონება. აი თვალები გაგიჟებული და ეს ამას მებრძოლე. და რაც მთავარია კიდე ტოლფასია ყველა მხრიდან. ტოლფასი როგორც სკულპტურა ყველა მხრიდან არის მიშა მესხი.
გიორგი შხვაცაბაია ამბობს, რომ ქანდაკება ხელოვნების ყველა სხვა დარგთან შედარებით კონსერვატული დარგია. შესაბამისად სიახლეებისა და ნოვატორული მიდგომების მიუხედავად ადამიანის ხეული კვლავ რჩება სკულპტორის მთავარ ასპარეზად.
ყველაფერი მოვსინჯეთ მოქანდაკეებმა. შედუღებით რკინიდან რაღაცების კეთება ეს მოულოდნელი ფორმების მაგრამ ისე უბრუნდება ადამიანს გესმით აი რაღაცა უცნაურობა ქალის ტორსი თუ არ გააკეთა მოქანდაკემ კამერტონივით არის რა უცბად ჩანს დონე აი ქალის ტორსი ხო რომელიც ამოუწურავია აქ ბუნებრივად ამოცანები გაცილებით დიდია გესმით აი ადამიანის ფიგურაში ვიდრე აბსტრაქციებში იქ ვითომ თავისუფალი ხარ რა სინამდვილეში არ არის ეგრე სინამდვილეში ნატურა არის მთავარი ნატურა არის ბუნება და ზოგს გონიათ რომ ნატურა ნატურალიზმს ნიშნავს
ნიჭი ცოდნა და შრომის მოყვარეობა გიორგი შხვაცაბაიას თქმით მხოლოდ ამ კომპონენტთა ერთობლიობა განაპირობებს შემოქმედებით წარმატებას რაც შეეხება თავისუფლებას ამასთან დაკავშირებით სკულპტორი ამბობს
ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ფორმის კეთება ვერ ვბედავთ ხოლმე გესმით იმიტომ რომ თავისუფალ ქვეყანაში არ მგვიცხოვრია ამ თავისუფალი ქანდაკების თავისუფალი ფორმის და კეთების აი რო იქეიფო რა აღვირახსნილობა მოსულა ახლა რა და ვითომ რაც უფრო ცუდად ხატავენ მით უფრო მეტი გამოფენები აქვთ თავისუფლება ამას არ უყვარს როგორც აი რუსულ ბალეტს არ უყვარს თავისუფალი ეს დირექტორი და თავისუფლება. თავი რას ნიშნავს თავისუფლება? მონა უნდა იყოს. ისე აი რუსული ბალეტში ხო? არის მონა, მონობა და ისინი მუშაობენ და მერე იბადება გენიოსი ისა. ასევე ქანდაკებაშია.
გიორგი შხვაცაბაიას თქმით, სკულპტურის კეთება ძალიან გავს შენებას, რის გამოც შეუძლებელია შემთხვევით რამე ღირებული შექმნა. თავისუფლების განცდა და სითამამე კი, რაც სკულპტორს ტრადიციული გზიდან ოდნავი გადახვევისათვის ჭირდება, შეიძლება მოულოდნელმა შტაგონებამ, კარგმა ქართულ მაღვინომ, ან და მოცარტის მე-40 სიმფონიის ჰანკებმა მოიტანოს. თუმცა ცნობილი ქართველი სკულპტორი ისედაც არ უჩივის მუზების წყალობასა და იდეების ნაკლებობას. გიორგი შხვაცაბაიას ფაქტობრივად დასრულებული აქვს ლადო ასათიანის ძეგლზე მუშაობა, რომლის ჩამოსხმა და ქალაქში გადატანა ხან პოლიტიკურმა და ხანაც ბიუროკრატიულმა პრობლემებმა შეაფერხეს. რაც შეეხება ახალ იდეებს, განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს სახელოსნოს ცენტრში განთავსებული ნიკო ფიროსმანის ძეგლის მაკეტი, რომელიც სამი ნაწილისგან შედგება. განსაკუთრებით საინტერესო მასშტაბური ზომის ვიტრაჟია, რომელიც ფიროსმანის ნახატებითაა გაფორმებული.
თვლირო ნიკოლას ეკუთვნის ძეგლი ის, რომელიც დგას ამაშუკელის გაკეთებული, უფრო ზოგადი გააზრება ნიკო ფიროსმანის, ესმით ვედრება, რაღაცა მონანიება. Უნდა იყოს ნიკალა, ეცეთ როგორ გულის ხომ. ის ვიტრაჟია, უფრო შორს უნდა იყოს. სუფრა, ქვა არის ესა. სუ. და აქ ცოცხალი ადამიანები დაждებიან. ვისაც უნდა კოკა-კოლას დაიდგამს ან ღვინოს ან ჭაჭას და ფიროსმანთა იქეიფებს. ვფიქრობ, სადაც ის ეგრეთ წოდებული თეატრი რო გააკეთეს. რიყეზე, ბარათაშვილის აღმართს, ახლავს არკადა და თაღები. Да, ერთ-ერთი თაღის წინ, აი ეს თაღისებური, განათებული, ფუნიკულორიდან გამოჩდება. ესეთ და დომინანტა გახდება ძველი თბილისი, მარტო თბილისის დომინანტა გახდება.
გიორგი შხვაცაბაია, რომლის ნამუშევრები წარმოდგენილია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, მოსკოვის ტრედიაკოვის გალერეაში, ამსტერდამის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საბერძნეთში, თურქეთში, იტალიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პოლონეთსა და უზბეკეთში. განსაკუთრებული პასუხისმგებლობითა და სიფაქიზით ეკიდება ხანდაკების სივრცესთან დამოკიდებულების პრობლემას. ბოლო რაც ქალაქს უაკადრე გმირთა მოედანზე, აფხაზეთის ომში დაღუპულ ქართველ მეომართა მემორიალიაო, მითხრა სკულპტორმა თბილისის საპატიო მოქალაქემ, რომელიც თავისი ცხოვრებითა და ნაყოფიერი შემოქმედებით ალამაზებს დედაქალაქსა და საქართველოს სხვა ქალაქებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი. გაირბინა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილმა ერთმა საათმა. პრაღის სტუდიაში კობა ალიკლიკაძე მუშაობდი. რადიო თავისუფლების გაცემა კი გრძელდება. თქვენ რამდენიმე წუთში წინ გელოდებათ ახალი ამბის გამოშვება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ. მე კი მუსიკით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. There's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy for the love again. I found out the hard way. It's a road that leads to pain. Still got the blues for you. So many years since I've seen your face. But here in my heart, there's an empty space you used to be. Thank you.
still